เมื่อวันอังคารคณะทำงานขององค์การอนามัยโลกที่เข้าไปตรวจสอบเพื่อสืบหาต้นตอของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศจีนแถลงว่ายังไม่สามารถหาข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แต่สำหรับจีนปักกิ่งแล้วการไม่มีข้อสรุปดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นการปลดเปลื้องข้อกล่าวหาและเป็นชัยชนะทางการทูตของจีนได้ด้วยและหลังจากที่คณะเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยข้อสรุปเบื้องต้นว่าไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ไม่ได้มาจากห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาในเมืองอู่ฮั่นนั้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็เรียกร้องให้สหรัฐมีทัศนคติที่เปิดกว้างและยอมเชิญผู้เชี่ยวชาญขององค์การอนามัยโลกให้เข้าไปสืบหาต้นตอของเชื้อดังกล่าวในสหรัฐเช่นกันนายปีเตอร์เบนเอ็มบาเร็กหัวหน้าทีมเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าถึงแม้การสืบสวนโรคจะไม่ได้เปลี่ยนภาพของการระบาดโดยสิ้นเชิงก็ตามแต่เขาก็ยอมรับในความเป็นไปได้ว่าอาหารแช่แข็งอาจเป็นวิธีหนึ่งของการแพร่เชื้อและเชื้อโควิด-19 นี้อาจเดินทางผ่านหลายประเทศก่อนที่จะเข้าไปถึงจีนซึ่งเรื่องนี้ก็ดูจะเป็นการสนับสนุนทฤษฎีที่ปักกิ่งเคยกล่าวมาตั้งแต่ต้นโดยจีนนั้นเคยผลักดันแนวคิดที่ว่าไวรัสโควิด-19 นี้มีต้นตออยู่นอกประเทศจีนและแพร่กระจายไปหลายจุดทั่วโลกก่อนที่จะเริ่มระบาดใหญ่ที่เมืองอู่ฮั่นในเดือนธันวาคมปี2562ครับการที่ทีมงานขององค์การอนามัยโลกมีข้อสรุปว่าไวรัสโควิด-19 ไม่ได้มาจากห้องปฏิบัติการวิจัยในเมืองอู่ฮั่นและดูจะยอมรับทฤษฎีของทางการจีนหลายเรื่องโดยไม่มีหลักฐานใหม่ๆมาสนับสนุนนั้นทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการเข้าไปทำงานในประเทศจีนภายใต้เงื่อนไขอย่างจำกัดซึ่งกำหนดโดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ทีมงานขององค์การอนามัยโลกแถลงว่าเชื้อนี้ไม่ได้รั่วไหลออกมาจากห้องปฏิบัติการวิจัยของจีนโดยนักวิจัยบางคนชี้ว่าองค์การอนามัยโลกไม่ควรด่วนสรุปเรื่องนี้เพราะประเด็นดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างมากทั้งในแง่สาธารณสุขและการวิจัยเนื่องจากยังควรมีการตั้งคำถามและถกเถียงกันต่อไปเกี่ยวกับความปลอดภัยของการวิจัยด้านไวรัสในห้องทดลองกับประโยชน์ที่อาจได้รับส่วนผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ชี้ว่าควรมีการตรวจสอบและวิเคราะห์บันทึกข้อมูลต่างๆของสถาบันวิจัยไวรัสที่เมืองอู่ฮั่นให้ถี่ถ้วนมากกว่านี้เพราะสถาบันวิทยาศาสตร์ที่ว่านี้ได้เก็บตัวอย่างโคโรนาไวรัสจากค้างคาวเกือบ300สายพันธุ์ในพื้นที่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศในช่วง10ปีที่ผ่านมาและก็มี2ชนิดที่มีลักษณะทางพันธุกรรมใกล้เคียงกับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2ที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้ด้วยส่วนนายริชาร์ดเอชอีไบรท์ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีวะของมหาวิทยาลัยรัตเกอร์ผู้กล่าวหาองค์การอนามัยโลกว่ายอมจำนนต่อแรงกดดันของจีนได้ตั้งข้อสังเกตเช่นกันว่าสถาบันหรือประเทศใดก็ตามที่อยากพิสูจน์ตัวเองมักจะพยายามเปิดเผยข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดในทุกเรื่องแต่พฤติกรรมดังกล่าวก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยกรุงปักกิ่งรวมทั้งไม่มีการระบุขอข้อมูลเหล่านี้อยู่ในข้อตกลงทำงานร่วมระหว่างจีนกับองค์การอนามัยโลกด้วยแต่ถึงแม้จะไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับต้นตอหรือที่มาของเชื้อโควิด-19 ก็ตามหลังจากที่ภารกิจของทีมงานองค์การอนามัยโลกในประเทศจีนจบสิ้นลงเมื่อวันอังคารแล้วหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนได้เสนอรายงานว่าการทำงานขององค์การอนามัยโลกครั้งนี้แสดงถึงทัศนคติการให้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ในทางบวกของจีนส่วนนายเซิงกวงหัวหน้านักระบาดวิทยาที่ศูนย์ควบคุมโรคของจีนก็ให้ความเห็นว่าควรมีการสืบหาแหล่งต้นตอของไวรัสในจุดอื่นของโลกเช่นกันรวมทั้งในสหรัฐด้วยและบล็อกเกอร์แนวชาตินิยมของจีนบางคนก็ถึงกับเรียกร้องให้องค์การอนามัยโลกเข้าไปตรวจสอบโครงการอาวุธชีวภาพของสหรัฐด้วยเช่นกันครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington